Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive, thonë përfaqësuese të organizatave joqeveritare. Edhe pas disa vitesh përgatitje, ende nuk ka nisur procesi verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Trump dhe Biden në duel të ndarë televiziv. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një mbledhje e presidencës trepalqe të Bosnjës dhe Hercegovinës ka krijuar paqartësi në lidhje me shqyrtimin e njohjes së Kosovës nga ana e Bosnjës. Pas mbledhjes së mbajtur me 15 orantar të presidencës trepalqe, kanë mbajtur ndaras konferenca për media duke shprehur qëndrime të ndryshme. Antarët e presidencës Shefik Xhaferovic dhe Zhelko Komšić thanë se nuk ishte vendim për çështjen e njohjes së Kosovës, ndërsa antari tjetër Milorad Dodik pretendon se antarët e presidencës gjatë takimit kanë refuzuar njohjen e Kosovës. Për herë të parë, presidenca e Bosnjës-Hercegovinës votoi për propozimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme më 17 shtator. Në atë kohë, antari i presidencës Dodik ishte kundër dhe dy antarë tjerë, Zhelko Komšić dhe Shefik Xhaferovic, votuan pro. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ilaçet Remdesivir, Hidroksiklorin, Lopinavir, Ritonavir dhe produktet e interferonit kanë pak ose aspak rezultate në luftimin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Një studim për këto ilaçe u zhvillua në më shumë se 30 vende. Studimi u bazuan në efektet e terapisë në vdekshmërinë e përgjithshme, fillimin e trajtimit me ventilator dhe kozgjatin e qëndrimit në spital. Remdesivirin, një ilaç i zhvilluar nga kompania farmaceutike amerikane Gilead Sciences, është një nga ilaçet e para që u përdor për trajtuar sëmundjen COVID-19. Kompania ka shprehur shqetësim pasi sipas saj të dhënat nuk janë analizuar në detaje dhe për shkak të kësaj kompania thotë se asnjë përfundim objektiv nuk mund bëhet në lidhje me efektivitetin e remdesivirit. Republika Çeke regjistroi të njëjtën 9721 raste të infektuarve me koronavirus, shifër kjo rekorde brenda një dite. Shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara sot po ashtu tregojnë se në 24 orëshin para prak 24 pacientë kanë vdekur nga koronavirusi. Vendi me 10.007 milion banor ka konfirmuar gjithsej 149.010 raste pozitive që nga fillimi i pandemisë në muajin mars. Parlamenti i Izraelit votoi në favor të normalizimit të marrëdhënieve me Emiratet e Bashkuara Arabe. Votimit i parapriu një debat maraton me mbi 100 fjalime që zgjatën më shumë se 8 orë. Në total 80 ligjvënës votuan pro marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa 13 ishin kundër. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Procesi vettingut në sistemin e drejtësisë posthirash mund ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në këtë sistem, thonë ekspertët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Procesi vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë posthjerash mund të ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në sistemin e drejtësisë, thot Florence Pahiaj, kryesuesi i grupit të ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie dhe vettingun. Por ky proces, sipas kryetarit të Gjykatës Supreme, Enver Peci, mund të jetë edhe kontraproduktiv për gjyqësorin.
Besoj që ndoshta ai vettingu klasik, apo sipas quhet, në këtë moment, për mendimin të, mund përshpër mendimin të, nështë a kësë me qenë ma kontraproduktiv se sa nëse shkojmë në forcimin e mekanizma u brendsh.
Kryetari Gjykatës Supreme tha po ashtu se procesi vettingut nuk ka dhënë rezultate as në Shqipëri dhe vendet të tjera të rajonit. Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe jo vetëm, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këndër Qoçaj, tha se sistemi gjyqësor ka rritje të efikasitetit transparencës, por sipas tij ka edhe rritje të rasteve të ndëshkimit. Ai nuk ka dashur të flasë shumë për punën e grupit të ekspertëve të pavarur, që është duke punuar për modalitetet llogaridhënien dhe vettingun në sistemin gjyqësor.
Sepërket vettingut, ne për grupe punuese i kemi qenë gjithë gjyqtarë, ju e dini që shumë vaj grupi man, dhe besoj që këta gjyqtarë, këta antarë, që dhe kënë në për ato komisionit dhe të thojnë fjallën e ne.
Grupi ekspertëve të pavarur për modalitet llogaridhënie vettingut, deri në fund të muajit tetor, ka kohë për dorëzimin e drafteve apo raportit me rekomandime në qeverinë e Kosovës. Kryesuesi i grupit, Florence Pahia, i cili vjen nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se draftet të cilat po shkruhen kanë të bëjnë me atë se ku duhet të intervenohet që sistemi drejtësisë të ketë përmirësime. Spahia e thekson se në raport që po punohet e që aktualisht ka më shumë se 100 faqe tekst, procesi vettingut në sistemin e drejtësisë nuk përjashtohet.
Po e përjashtu vettingu normalisht si mundësi që e rregullon sistemin e drejtësisë ose që kishë me ndihmu sistemi drejtësisë në llogaridhënie integritet dhe në pjesë tjera të cilat sistemi.
Grupi i ri nisi punën në muajin gusht pasi më parë ishte një grup tjetër i formuar nga qeveria e kaluar, qeveria Albin Kurtit, e që kishte dhënë dorëheqje. Grupi i kaluar dha dorëheqje pasi qeveria e re kërkoi që grupi të zgjerohet me ekspertë të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat, kjo për faktin, siç thon përfaqësuesit e organizatave qeveritare, se një numër i vogël i bizneseve udhëhiqen nga gratë, rrjedhimisht numër i vogël i grave kanë të regjistruar në emër të tyre prond palueqme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nga organizata jo qeveritare gratë në biznes në Prishtinë thonë se gratë afariste përballen me vështirësi për marrjen e kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Hamide Latifi, udhëheqëse e kësaj organizate, thekson se pengesë kryesore në këtë proces është numri i vogël i bizneseve të regjistruara në emër të grave dhe një përqindje vogël e tyre kanë të regjistruar pronat e paluajtshme në emër të tyre. Prona e paluajtshme hyn në kuadër të hipotekës që bankat kërkojnë për të siguruar përmbushjen e detyrimit.
Janë shumë faktore dhe vetë situata sociale e gruas ku ajo në tansi është e zhveshën prej pronësisë, më thonë është një parakusht i cili e determinon pozitën e saj tregun e Kosovës.
Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare, nga 205.000 biznese që janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 17.721 prej tyre janë me pronare gra. Kurse mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të grave. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka rritur në mbi 3.1 miliard euro. Por Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë statistikë se sa nga vlera e përgjithshme kredive është e huazuar nga gratë dhe sa nga burrat. Por Hamidi Latifi thekson se gratë afariste në Kosovë nuk mund të kenë vlera të mëdha të kredive në bankat komerciale, për shkak se ato në shumicën e rasteve udhëheqin bizneset e vogla, kryesisht në agrobiznes. Madje edhe kur ka nevojë për kredi, Latifi tregon edhe hezitimin e tyre për të aplikuar për kredi, pa qenë të sigurta në kthimin e kesteve, ose në raste të caktuara aplikojnë për shumat të vogla të parave. Një vendim për të hyrën në borxhin e institucionet financiare nuk ka pasur guxim të marrë asilire lepaja që merret me prodhimin e produkteve të ndryshme. Ajo biznesin e filloi para 5 vitesh, por asnjëherë nuk ka marrë ndonjë kredi, edhe pse për të zgjeruar veprimtarinë thotë se disa herë ka pas nevojë.
Ka qenë nevojshme marrja kredive, po unë i preferoj zhvillimin e biznesit më sigur dhe me hapa më të ngadalshëm.
Hamide Latifi thekson se për të përqizuar pozitën e grave në biznes në vojitet të ndihma institucioneve shtetërore për mes subvencioneve të ndryshme. Qeveria Kosovës me 28 shtator ka ndarë rrëth 87 milion euro për bizneset private për t'i rikuperuar humbjet që kanë pësuar nga pandemia COVID-19. Nga kjo vlerë, 1 milion euro janë darë për promovimin e punësimit të grave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden mbajtën takime të ndara me votuesit duke u përgjigjur në pyetje të ndryshme, por me fokus te pandemia e koronavirusit. Dueli i ndarë zëvendësoi takimin ball për ball Trump-Biden, i cili u anulua për shkak të shqetësimeve nga koronavirusi. Më shumë allësi në kronikën e vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden ju përgjigjen pyetjeve të votuesve në ngjarje të ndara pasi debati që duhej ta zhvillonin së bashku u anulua. Trump ju përgjigj pyetjeve për një orë në Miami të Floridës, ndërsa Biden ishte në Philadelphia të Pensilvanisë. Të dyja ngjarjet u transmetuan në të njëjtën kohë në televizion, megjithse debati me Bidenin zgjati 30 minuta më shumë. Të dyve ju bë presion për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Trump ofroi detaje për përvojën e tij me të, duke pranuar se mushkëritë e tij ishin pak të infektuara kur u hospitalizua 2 javë më parë. Por ai e shmangu pyetjen se kur ka dalë negativ për herë të fundit në testin për koronavirus. Ka pasur kritika se Trump ka mbajtur tubime ku shumë njerëz nuk kanë veshur maska. Trump, i cili rall mban maskë, tha se ia del mirë me maska. Ai përmendi një studim duke thënë se njerëzit që veshin maska e kapin virusin gjatë gjithë kohës. Ky koment, megjithatë, nuk përputhet me këshillat e zyrtarëve amerikan të shëndetësisë për veshjen e maskave. Trump për herë të parë tha se do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të drejta, por përsëri shprehu dyshime nëse ato do të jenë të drejta. Përgjigja është po, do ta pranoj transferimin paqësor të pushtetit, por dua që ato të jenë zgjedhje të ndershme dhe këtë e do secili, tha Trump. Biden e hapi debatin e tij me votuesit duke kritikuar mënyrën se si Trump e ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Biden tha se është përgjegjësi e një presidenti të udhëheq dhe se Trump nuk e ka bërë këtë. Ai tha se Trump është përqendruar shumë në reagimin e tregut të aksioneve, ndërsa ka minimizuar mënyrën e përhapjes së virusit. Biden e kritikoi Trumpin edhe për, siç tha, mungesën e angazhimit më aktiv me Kongresin për të kaluar një paketë të re të ndihmës ekonomike për amerikanët e dëmtuar nga pandemia. Ish zëvendës presidenti amerikan tha se nëse zgjidhet, ai do të rikthej shkurtimet e taksave për amerikanët e pasur. Ai e kritikoi edhe politikën e jashtme të Trumpit, duke thënë se qasja e tij Amerika e para e ka bërë Amerikën të vetmuar. Dy kandidatët pritet të debatojnë ball për ball më 22 tetor në Nashville të shtetit Tennessee. Biden tha se planifikon të marrë pjesë në debat, por shtoi se do t'i kërkojë presidentit që të testohet për koronavirus përpara se të arrijë. Trump nuk tregoi nëse ka dalë negativ në ditën e debatit të tij të parë me Bidenin më 29 shtator. Ndoshta e kam bërë testin, ndoshta nuk e kam bërë, tha ai. Debati ball për ball që është dashur të mbahet më 15 tetor është anuluar pasi organizatorët kanë thënë se do të mbahet virtualisht për të mbrojtur njerëzit e përfshirë nga ekspozimi ndaj koronavirusit. Trump nuk ka pranuar të marrë pjesë në një ngjarje të tillë.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për të informuar me materiale në Kosovë, Rajon dhe Bot. Vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.